Üstanın kanunlarında maşgalı zorluğunun önünü almak boyunca yürüyte kanun yok.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini leýärdiňiz. Türkmenistanda ýene bir berk ýaşarylýan mesele türkmen goşunynaky ýagdaý bilen bagly. Türkmen goşuny dören ilkinji ýyllarynyň bäri dürli kynçylyklar şol sanyny ýetip alyp gitmesiligini başdan geçirýär. Yönü 2007-nji ýyldan soňky döwürde türkmen goşunyna berilýän biraz üýtgödlenligi, hususan eskerleriň alyp üçinçiligini gowy seredilip başlanan bu arada umutlu haberler verildi. Yönü bir yagdaý ýurtdaky iqtisat kynçylyklaryň barha çuňlaşmagy bilen ýyl-ýyldan yaramazlaşýany meňzeýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dogam etdirýär.
Lema Pulatynyň Türkmenaba şäherine, Däne etrafyna hem de Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyna ýerleşen aýry başga 3 harby bölümine eskerleriň arasyna bolup geçen iýmit zäherlenmeleri barada habarlar gowuşýar. Balyk önümlerinden taýýarlanýan tagamlar zäherlenmelere sebäp görkezilýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy we çeşmeler bu hadiseleriň soňky 2 hepde çemesi wagtyň dowamyny hasabanyp başlanan onay diýerler. Lema Pulatynyň ýaşaýjy bolan bir esker enesi ýaňy ýakyn Ahal welaýatynyň Göktepe etrafyna harby gurluk borjuny ýerine ýetirýän oglunyň izinden maryptyr.
Rotandaky eskerleriň aglawasy iýmit zäherlenmesini başdan geçirýär.
Dip lewaply ene esker oglunyň 20-nji dekabrdaýdan sözlerini salgylanýar.
Ertirlik, günörtanlyk we agşamlyk naharlaryň ählesine konserwirlenen ispirat goşýarlar. Tügi, mäş, nohut ýarmalary taýýarlananda hem ýany bilen gaplanan ispirat berýärler.
Dip esker aýdýar. Ol harby bölümine köpürüp başlanan imit zäherlenmeleri boýunça baglyk önümlerine işaret edilýändigini aýdýar. Adatlyk radiosynyň çeşmeleri şeýle hadiselerin soňky hepdelerde Lewa Pulatynyň Däne etrafynyň bir harby bölümine, şeýle-de Türkmenabat şäherine Mogulümçülük institutunyň golaýyna ýerleşen bir harby bölümine hem hasabanyp başlananyny aýdýarlar.
Harby bölümde 3-4 tane esker imit zäherlenmesini başdan geçirýär. Olar baglyk sprotundan zäherlenipdir.
Dip ýaňy ýakyna Türkmenabatda gulluk edýän erkek dogany ziýarata baran Aşgabatda denan aýdýar. Ol harby serkerdileriň eskerleri hassahana ýerleşdirmeýänliklerini, muňa derek esker howsarlaryna jaň edilip zerur bolan dermanlaryň satyn aldyrylýanyny aýdýar. Eskerler gaplynyň balyk önümlerinin möhletiniň geçendigini aýdýarlar. Adatlyk radiosy maglumatlary boýunça ýurdun ýaraly güýçlerinden resmi tesbir alyp bilmeýär. Harby bölümlerde konserwirlenen balyk önümlerinin eskerlere ýygyrdan berilip başlanmagy, soňky ýyllarda ýurt boýunça balyk konservasynyň önümçiliginiň ýokarlanmagynyň ýa-da gawat gelýär. Türkmen Medpowaty Döwlet Statistika Komitetine salgylanyp 2021-nji ýylda gaýtadan işlenen balyk we gaplanan balyk önümlerinin önümçiliginiň 1 ýylyňky ýagdaýlar bilen deňeşdirilýänini, ýurt boýunça 44 götürümçemesi ýokarlananyny habar berdi. Türkmenistan 2018-nji ýylda balykçylyk pudogy hususlaşdyrylyp, bu pudogy degişli esasy karhanalar Türkmenistanyň sanagatçylar we terekeçler birleşmesiniň agdalary tarapynyň satyn alyndy. 2024-nji ýylyň Tomsuna Balkan welaýatynyň Magtumuly öňkü Garygala etrafyna gulluk borjuny ýerine ýetiren öňkü esker Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry başga söhbet döşükdi. Esker menýularynak tagamlaryň hiliniň pes bolanyny, naharlara möhlet geçen önümleriň goşulýanyny tasdiklady.
Biz atriatda gulluk edýän döwürlerimizde Naharlara näwelli bir haýwanyň etini gosup berýärdiler. Pil etiniň berilýän bolmagy hem mümkin. Ýöne zastava geçirilenden soňra ýagdaý biraz gowulandy. Sebäbi özümiz da haýwanlaryny awlap ýerdik.
Diýip öňki esker aýdýar. Ol serhet galalaryny gulluk eden döwürlerini nar, enjir, böwürs dünýäli dürli görnüşli miweleri, tebigatda bitýän dermanlyk ösümlikleri galibertede kömelegiň dürli görnüşlerini ýygnap, iýmäge, käklik awlap, nahyr taýýarlamaga mümkinçiliklerini bolanyny aýdýar. Öňki esker harby naharhanalarda arastaçylyk düzgünleriniň bir jaý edilmeýändigini aýdýar. Adatlyk radiosy ýurdun harby bölümleriniň iýmit we arastaçylyk ýagdaýy, üpçünçilik meseleleri, eskerleriň arasyna giň aýran ruh, peslik harby serkerdileriň baş goşýan para peşkeşi işleri barada ilgiderlik habar berip gelýär.
Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jemini dowam etdirýär. Türkmen goşununa ýygynan maşgalasyndan geljek ady önümlerine ýa pulu gözlükken eskerlerden başka goşunnaky reformalaryň çägini olar aýlyklary köpeldilen serkerdelerin hem ýagdaýynyň ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Soňky döwürlerde bolsa olaryň işden gitmäge mejbur bolýanlygy habar berilýär. Emma Döwlet howpsuzlyk kengesiniň prezidentiň ýolbaşçylygyna geçirilýän mejlislerini diňe gowy, üstünlük we ösüş maglumatlary berilýär. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Soňky 2 aýça mesuwatyň dowamyny 80 töwereg deňizçi Harvard Herkerde öz isleglere boýunça işden çykdy diýip Harvard Çeşmeler Gunwatar Türkmenistanyň habar berýär. Şeýle meýler Harvard gurlukçylarynyň arasynda soňky 1 ýylyň dowamyny tas ýerlerle häsiýete ýa boldy.
Harvard deňizçiler özleriniň kanagatlanyrly iş şertleri we aýlyk haklary bilen üpçün edilmeýändiklerini aýdýarlar.
Diýip Çeşmeler aýdýar. Olar özlerini hem de maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagy uruny döwlet tarapynyň ýeterlik goldugyň berilmeýändigini aýdýarlar.
Ýygnaklarda aýdylýan owadan sözler iş ýüzünde amal edilmeýär. Netijede ýokary bilimli ofitserler, harby terkerdeler, etkerleri görmäge barýan inatalardan çörek pul dileýän derejä barp düşdüler. Ofitserleriň maşgalalary bar. Olaryň çağalaryna mektep, Çağlar bağlar gerek. Ýaşaýsa aýlary hem problema bolmagynda galýar.
Diýip Çeşmeni aýdýar. Döwlet ýolbaşçylary howpsuzlyk kengeşiniň mejlisine harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň, harby gurlukçylaryň hemde olaryň maşgala adalarynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak ugruny ýerdirli tagallaý edilýändigini aýdýarlar. Ýöne ýurdun harby deňiz güýçlerine dowam edýän durmuş üpçünçilik problemlary, harby herkerdeleriň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary olary has amatda durmuş şertlerini gözlemäge terýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan harby çeşmeler deňiz güýçlerine herkerdeleriň aýlyk zähmet haklarynyň 4000 manatdan aşak bolanyny aýdýarlar.
4000 manat aýlyk alyp 4500 manatlyk kwartirada kreýine ýasap bolmaýar.
Diýip herkerdeler aýdýar. Netijede kyn durmuş şertleri harbylary işden sowudýar diýip Çeşmeler aýdýar.
Adamdan 2 harby bölümde ençime harby ofitseriň şol sanda borç namalyň harby gullukçylaryň starşynalaryň işden çykmagy üçin ardalaryny berip ýolbaşçylaryň jogabyna garaşýandyklaryny bilýärin. Goranmak ministri bu ardalara häzirlikçe gol goýman garaşýar.
Diýip Alkan ulaýatynyň Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan aýry başga harby Çeşmeler aýdýar. Olar Gunwatar Sewtiň iň ýeri harby edaralarynyň biri bolan garşy Harvy deňiz birikmesini hem terkerdeleriň arasyna şeýle meýleriň bardygyny aýdýarlar. Adatlyk radiosynyň söhbetdeşleri hususan çylşyrymly harby gämilerden baş çykaryan harby ofitserleriň işden çykmagynyň ýurdun harby deňiz güýçlerine urgu bolup biljekdigini aýdýarlar.
Harby ýolbaşçylar terkerdeleriň zähmet haklarynyň köpeldilmegi boýunça haýyş bilen prezidente ýüz tutmakdan gorkýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmeni aýdýar.
Dünýäde dertkinli uruşlar bolup duran wagtynda şol sanda Russiýa-Ukraina uruşynyň fonunda harby gämilerden baş çykaryan ýokary bilimli terkerdeleri ýitirmeklik Türkmenistanyň gorunyş kuwatyna urgy bolar.
Diýip Adatlyk radiosynyň aýry başga söhbetdeşleri aýdýar. Harby gurlukçylar deňiz ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäherine harbylaryň jaý töleweleriniň gymmat bolmagyny, bu sebäpde ady karytlaryň bahalarynyň beýleki welaýatlar bilen deňeşdirilene tas iki hesse çemesi ýokary bolmagyny, şeýlede harbylaryň maşgala agdalarynyň ýaşaýyş kynçylyklaryny, şol sanda mektep, çağlar, baglar bilen bagly problemlary, ýaramaz durmuş üpçünçilik şertlerini mysal görkezýärler. Adatlyk radiosy ýurdun harby edaralaryna serkerdeleriň öz isleglere boýunça işden çykmak meýilleri barada ýylyň dowamyny hem birnäçe gezek habar berdiler. Agustda habarçylarymyz paýtagt Aşgabatyň harby bölümlerini harbylaryň ýaşaýyş jaýlarynyň ünsden düşürilmegi barada habar berdiler. Şeýle meýiller mart aýyna hem habar berildi. Şonu habarçylarymyz harbylaryň arasyna iş taşymak meýillerini köpçülükleriň häsiýeti ýa bolýanyny aýtdy. 2023-nji ýylda Adatlyk radiosynyň çeşmeleri Balkan welaýatyna 200-den gowrak harby işgärin öz isleklere boýunça işlerinden çykanyny habar beripdi.
Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyici yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan'ın pehin payxı tummanı mağtum olup rağa atlandırılan 2024. yıl tamamlanan mahali, Dünya Türkmenleri Günnoğur'un beyik akıldarının 350'una bağışanın mühüm yılın edevi ağramına sin ediyer. Bu tema boyunca yazıcı ve sinci Hudaverdi Halibilen sohbetleşik geçiriyer. İki bölümden varat olacak Nobat'taki gepleşikler tapkırına yılın dobamına yurdun içinde ve daşına mağtum olup rağını hatırlama ağı gönüktürlen çarelere nazarayla bu mühüm yıl dönümünü yeni vurgedek akıldarın eserlerinin eriş argası olup geçen gımmatlıkları dinsalmağa çalışıyar. Biz yılın devamını May ayına Prag'ın 300 yılına bağışlayıp yürüyütü 2 gepleşik tayarlattık. Şol gepleşikler tapkırını Özbekistan'ın inteligensi vekili Komil Nurjonov, Prag'da yaşayan Türkmen yazıcısı ve sinçi Hudaverdi Harli, Abaşa'da yaşayan Aslı Uganistanlı Türkmen jurnalisti Şamirdan oğlu Muradi, hem de Türkiye'de yaşayan Aslı Türkmen Fekralı inteligensi vekili Abdurrahman Düyücü katnaştı. Bu gepleşiklerden sonra Şamirdan oğlu Muradi, Noyavr ayında Abaşa'nın Minnesota ştatına yaşayan Türkmen diaspora vekillerinin tağırlarlarını birleştirip bu sebitte Prag'ın mühüm yıl dönümüne başlayıp edevi cemiyetçilik çaresini geçirdi. Yılın devamında mühüm tine bağışlanıp başka da bir topar çareler, şoltanlı halkarı forumlar, yığınaklar, aydın sağlı çıkışlar kurnuldu. Bu çarelerin kurumacılığına köprenç Türkmen resmileri, dışarı yurtlardaki diplomatlar başı çeken bolsalar da rayet başlangıçları bilen kurumalaştırılan çareler hem boldu. Abaşa'nın Minnesota ştatına geçiren yığınanışık hem şeyle çarelerin biri boldu. Bu tema boyunca cemleyici gepleşimizde yazıcı Hudaverdi Harli yeni vrgedek bizi mağutumlu Prag'ın dörödücü dünyasına siyahat alıp gidiyor. Hudaverdi ağa gepleşimizin başına hem belläp geçişimiz ýaly 2024-nji ýyl Türkmenistany Magtum uly Prag'ı ýyly ýygnan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyna bir topar çäreler geçirildi. Magtum ulynyň şygyr tetirleri Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasyna ýanglandyryldy. Aşgabatda möhüm sene münasibetde oktýabr aýyna halkary forum geçirildi. Bu forumda daşary ýurt döwletleriniň baş tutanlary şol sana Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Prag'ın döredijiligini wasp etdi. Elbetde Putin'in Prag'ın eserlerinden nä derejede habarlydygyny ýa-da däldigini çaklamak aňsat däl. Yönü muna garamadan Türkmen paytotuna geçen çare, dasarı yurt devlet başıtonlarının Prag'ın hormatını aşkavatta yığınanışmağı gürrünsüz möhüm vaka boldu. Gelin sohbetteşüge mağtumlu Prag'ın 300 yılına bağış edilen tutuş bir yılın gıysgı mazmunu bilen başladı. Yılın devamını devlet derecesine hem de rayet başlangıçları bilen geçirilen çareler mağtumlu'nun ağrını barmağa münasip olup bildi mi?
Mağtumlu'nun ağrına varmak, onun huzurunda durmak öğren cevap kerliş. Belki de bütün ömrün boyu ona hizmet etmek gerektir. Yönü ilki bilen bir zada düşünüşölüyüm. Mağtumulu kim? Onun yübleyi, toyları, bu davaralar neyem için geçirliye? Adı için mi? Ya da başka yurtlarda şeyle şahırlar var. Meselim, Özbekistan'ın Nuvayi, Tacikistan'ın Rudaki, Cami, Azerbaycan'ın Genci Uyali şahırlar var, büyük şahırlar. Bize de inan mağtumulu var deyip şunu görkezmek için geçirliye mi? Şu çeyre neyem için geçirliye? Şu hakta bir düplü aydın zat bulmadı. Oğlu ile biz mağtumula paykas iyisi, büyük akıllar diyer. Yani ol şahir derecesinden büyükti. Eğer de dini kitaplara seyretsek, mesela Tevrat, Zebur, İncil, hem Kur'an-ı Kerim. Şol kitaplar durmuşun, yaşayışın kodeks olup duruyor. Yani ol kitaplarda uğurluk etme, adam öldürme, kişi maşgalasına değme, zorluk etme diyen yali en mühüm, adamlarda en gerekli olan ideyalar, talaplar öne sürülüyor. Mağtumulu şol talaplardan gelip çıkıyor. Şol talapları Türkmen diline, öz sade diline, öz halkına, öz milletine getiriyor. Şun için ol şahirden has beyikte olup duruyor. Şunun ulan birlikte ol hakikatten hem akıllar. Ol in yaşlardan başlap te ulu yaşta akılları çenli yeterlik derecede fikir aydıp biliyor. Ma mesela şahirin can içinde diyen hoşusunun bir bint. Köngül. Sen bir bağırırsın. Her işe bir kızarsın. Büyürsem deyip gezersin. Jürmü usyan içinde. Yani sen dünyanı alacak, dünyanı yedecek, dünya yetişecek. Yönü o zatlar sana yettirmeye. Sen bir yönü köy adam, yani başı iyiciz adam. Ona direk sen rızkalın fikrini diyen, maşkalı rozgarını eklemenin aradasını diyen, çağırlarını, yüzünü koyu yaşatmanın aradasını diyen. Şol aradalar seni neymelere mecbur ediyor. Yani ki doğurdu adamlar, Türkiye'ye gidip ya da Rusya'ya gidip iklinç gözleyerler. Şol yerden kazanç ediyerler. Hut şeyde fikirlerim Magdumullo bar. Mesela Magdumullo ayrılma diyen eserine şeyle fetirler var. Mestana yürüyün sen gayrı yurtlarda. Ün ösün öz yılından ayrılma. Mağrur keklik de nevsin uğruna damı düşüp kanatından ayrılma. Yani dam duzok. Çuvukkület. Halka sırın berip bar, sabır eylegin, bi sabırlık kim bi kâr. Her yerde olsanız nisibeniz var, bay boloy deyip izzetinden ayrılma. Ne görüyeniz mi? Ne hili de olsa, ne hili ağır şertlerim olsa, öz adamçılığından ayrılmalı değerliğini ürü diye. Yine Mahtumulu şu zatlar bile bizim ağırlığımızda büyük bolya. Eğer sen hiç yere gitmesen, mesela Aydalı Yurdun öz şertiyle oğuşsun. Onun ne ahil olur? Mağdumlu ne şeyle setirler var. Mağdumlu bugünün şükürüyle, Allah'ın kudretini görüp fikreyle, rızk üçün gamimi, hakka zikreyle, edildi yazılın senden daş olmaz. Eğer de dövür varı daydılsa, onunla Mağdumlu yine de göklün karlarının zalimliğinin artırmanın aydıya, para peşkeşin yukarılarının aydıya, şunlun birlikte de ol para keşe haram eyle emma verme pulunu deyip sargıya. Yani görüşümüz yani Mağdumlu'da bütün cemiyetin, bütün durmuşun ehli sapakları var. İn esası da ol bize sabırlı olmağı, kanaat bilen yaşamağı uğradıya. Sözüm nihihattır. Bir kulak salsan, bendesi men sözü hridar bulun. Koyma özün yersiz bet cephalara, kim behra tapıptır bu cephalardan. Mağdumlu yine şeyle fikir yöne sürüye. Şu hizmetlere eğer bilen adam, Mağdumlu'nun huzurunu barıp biler. Yani onun ağzına, onun sözünün, onun paykasının ağzına özünü erkin hem parahat duyup bilir deyip fikir ediyen. Biz akıldarın huzurunu dine şu yol ile barıp bilir.
Akçavra'nın Aşkabat'ta geçiren halkara forumunu Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Mağdumlu Prag'ı var adaydan sözleri gürrünsüz köp adamın ünsünü ödüne çöktü. Bu çıkışta bilişimi ziyalı Putin Prag'ın adını gayta gayta yanlış aittiği yönü sonra da onun dünya derecesine ikrar edilmeğine yani bilinmeğine tanınmağına belli bir derecede gıytaklayın olmasa koşant koştu. Siz şol çıkış var adına emeler aitip bilirsiniz.
Men Putin'in çıkışına adatı formal bir siyasatçının oyunu yok bununla karadım. Sebebi ol Suriye'de olan uruşlar vardı. Suriye'nin diktatörü 175 bin adamın gereksiz yitmeğine sebep olan adamın alıp barayan görüşü vardı. Reportaj tayarlan jurnalisti havarça orden verdi. Şol ordeni de öz elbilen şunun döşünü taktı. Şunun birlikte Putin bir neçe doğru sözlü adamları türmeye bastı. Onların içinde ölen adamlar var. Şeyde horluklar çekiyor. Şol derecedeki adam ne edip Mağdumlu'ya kolay olup biliyor. O ne edip Mağdumlu'ya düşünüp onu övüp biliyor. Beylik bir taraftan siyasetçiler mi da ama şeyle büyük adamlar mı da ama öz tarafına çekiyorlar. Özlerini hamana şunu uyuyan, şunu hormut uyuyan şekilde görkülüyorlar. Mesela Türkmenistan karıştırılığını alamadığını Safar Murat Niyazov payitahtın ortasındaki en esası köçe Azatlık prospektini Mağdumlu'nun ardında aktı. Şey bölüm Şükrat Ali. Şun iyiydi yani. Türkmen Devlet Üniversitesi'ne de Mağdumlu'nun ardında akıp yine de bir gerek Şükrat Ali. Olur şol ağıttan, şol avraydan peydalanıyorlar. Şunu öz avrayları için, öz millete yakınlık hükmünü görküyorlar. Şunla birlikte oların ediyen işi düğümünden başka. Mesela yine de Putin'in alıp barayan siyasını seyretsek, hazır Ukrayna'da 4 milyonun kovrak bozkun var. Yani 4 milyon adam öz öy cahını taşlap yurttan çıktı. Oların ovaları, şehirleri tuzak kaldı. O yerde adam yok. Yine şeyle bir betbagtçylyk şeýle agyr ýagdaý. Eger biz magtymula ýüzünsek, magtymulym döwründe de şeýle bozgunlyk bolupdyr. Adamlar onun oňa göçmeli bolupdyrlar, ýurduny taşlamaly bolupdyrlar. Magtymuly soňu dagy diýen goşgusyny üstünden iýilin göçenini niş geçir halın senin diye. Yani şol millet gitse sen büyük dağ, sen ne edip yaşarsın diye. Yine şol bozgunluğu, şol hilakçılığı Putin dörüttü. Yine şol adamım bugün kuğun yeni de mağtumlu arada gurrun ediyor.
Döwlet medpuwaty, Türkmenistanyň döwlet medpuwaty ýöne propaganda täherlerini eýirip, ýylyň dowamyna maglumy Pragynyň tersegine galdyrylanyny gaýtalady. Daşary ýurtlarda türkmen diplomatlary Pragynyň möhüm ýyl dönümine bagyşlap Türkmenistanyň wekilxanalaryna duşuklary, edebiýat aşamlaryny geçirdiler. Siz Pragynyň wagt edilmegi boýunça alınıp barylan resmi çäreler barada nähili pikirde?
Öz aýdyşymyňy alyp bilerim, ýaňy siýasy çäre. Aslında olsa çare değil de bir neticeli edilen iş. Mesela Hazreti Şendi Mahmuli'nin akademik neşri yok, doğru neşri yok. Şunla birlikte şu geçirilen çarelere halk köpçülüğü katlaşmadı diyen yani. Dine belli adamlar katlaştı. Kıyınansam olur Mahmuli arada aydınlarına dine bir fikri, umumi fikri öne sürdüler. Yani Mahmuli akıldar, Mahmuli beyik, Mahmuli paykas eyyesi diyen yani. Pikirleri öne sürdüler. Magtymulynyň jemgyýetçilik pikirleri bar. Magtymulynyň ahlak arassalygy bar diýen pikirleri bar. Magtymulynyň terbiýe bar diýen pikirleri bar. Şular ýaly möhüm meselelere gelinmedi. Munyň özü ýöne bir geçirilen çäre boldy. Elbetde hiç zat bolmadygyndan ýene de şu çäreler gowy nähilem bolsa, haýsy bir derejede de bolsa şahyryň ýatlanmagyny onun qaytadan okulmagyny, ona üns berilmegini üns çekýär.
Raýat jemgyýeti Pragynyň 300 ýyllygyny nähil belläp geçdi. Resmi çärelerden garaşsyz gurrun edilenine, ýagny resmi çäreler hasaba goşulmagyny, türkmen halky öz akyldarynyň 300 ýyllygyny raýat başlangyçlary bilen münasip belläp bildimi?
Şu pikiri de aýratyn mesele ýok munda ortatmaň gowy sebäbi hakykatdan hem raýatda adamlaryň arasynda ol jemgyýet bolsa da ýa-da bolmasa da magtymula bolan sarpa ören ýokary. Meselem Anglia'da bizim iyileşimiz Yusuf Azmun tarafından dörödülen Magtymuly cemiyeti var. Onu Magtymuly'nin dostları diyerler. Yusuf Ağa şu yıl Anglia'da Magtymuly'nin dostları cemiyetinin bir maslahatını geçirmek, onu davaralı bellemeyi niyet etti, onu bir neçeyedek aittı. Yönü Yusuf Ağa yarılsız oldu, o keselhana düştü, son yeni çıktı, yeni de neyasallık sebepli. Bunu ne derim eli yetmedi. İkinci bir taraftan Yusuf Ağa Hazır Anglia'da değil, eğitim Amerika'da yaşıyor. Amerika'nın Birleşen Ştatları'nda. Yönü beylik bir iyileşimiz. Hüt senin başta da ait geçişin yali. Şamirdan Gülü Mıradi o işler etti. Ol adam ne yasal Hazır. Onun sağlık yağdayı beylik bir gülü değil. Yönü şol yağdayını seyretmezden ol köp işler etti. Şunla birlikte Aşgabatda bol geçen çareleri yakınla izirleyen adamlar var. Mesela bizim iyileşimiz Akmurat Gurgunlu. Ol Şvetsiyada yaşaya Magtymuly'nin yübleyi bilen bağırdan şıklayı çıkan kitabı alıptır, okaptır, uğranıptır. Hem onu öz neradiliğini bildiriptir. Şol kitap barada ulu sıyın yalıptır. Sebebi şol kitabı yine de önkü neşirlerde boluşu yali. Hiç bir faylanman seçilmeyen yönü Magtymuly'nin adını berilen koşkuların ehlisinin giyirdilendiğini aydiyar. Şunun neradi bolya. Şu arada sıyın yalıptır. Yönü ol öz sıyınını bir internet sahipasında koyaymasa onun anırı geçirip bilmeye. Yönü her bir adımda şu bayramçılığı, Magtymuly'nin hormatını, ne hiledir bir hizmet etmek, ne hiledir bir koşul koşmak hüvesi var. Taşırdakı rayetler şol hüvesiyle yaşadılar. Şunu görmek, şunu eşitmek, hüt benim özümde ne hiledir bir buysun, şem kuvanç duyusun dörekti.
Kadir Allah'ım, Kadir Allah'ım senin dilim sen mühür. Sen beni